O diepte van die rykdom en wysheid en kennis van God, hoe ondeurgrondelik is sy oordele en hoe onnaspeurlik sy weë. Want wie die gedagtes van die Here geken, of wie was sy raadsman gewees, of wie het eers iets aan hom gegee dat aan hom vergeld moes word, want uit hom en deur hom en tot hom is alle dinge, syne is die heerlikheid tot in alle ewigheid. Amen. Geliefdes, ek hou vir u die wet van die Here voor, soos dit opgeskrywe is in Matteus hoofstuk 22. Ek hou vir u voor vanaf vers 34. En toe die fariseers hoor dat hy die sadduseërs die mond gestop het, het hulle almal saam vergader. En een van hulle, 'n wetgeleerde, het 'n vraag gestel om hom te versoek en gesê: "Meester, wat is die groot gebod in die wet?" En Jesus antwoord hom: "Jy moet die Here jou God lief hê met jou hele hart en met jou hele siel en met jou hele verstand. Dit is die eerste en groot gebod. En die tweede wat hiermee gelyk staan, jy moet jou naaste lief hê soos jouself. Aan hierdie twee gebooie hang die hele wet en die profete." Geliefdes, ons nooi om saam te staan, dan doen ons belydenis van ons algemene ongetwyfelde Christelike geloof. U kan in die hart saamspreek as dit ook u belydenis is. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van hemel en aarde, en in Jesus Christus, sy enige gebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore uit die maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig, gestorwe en begrawe is, en neergedaal het in die onderste dele van die aarde, wat op die derde dag weer opgestaan het uit die dood, opgevaar het na die hemel en sit aan die regterhand van God, die Almagtige Vader, van waar hy sal kom te oordeel die lewende en die dode. Ek glo in die Heilige Gees. Ek glo aan 'n heilige, algemene, Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergewing van sondes, die opstanding van die liggaam en 'n ewige lewe. Ons kan ons Bybels oopmaak by 1 Johannes hoofstuk 5. 1 Johannes hoofstuk 5. Geliefdes, nou dat ek afkyk tot die Bybel, ek het hom eers begin gebruik toe ek nou hierso aankom, maar ek sien die bladsye hier by Johannes is al amper so geruffel, want ons is heeltyd besig met hierdie boek, maar ons is by die laaste hoofstuk. En hierdie hoofstuk is uiteindelik die opsomming dan van hierdie hele brief wat Johannes dan rig aan die Christendom, en dit som uiteindelik op die bewyse, die eienskappe, hoe ons onsself aan kan toets dat ons waarlik in die geloof is. So ek wil vir u sê, in die tydperk, die laaste tydperk wat ons deur 1 Johannes gaan werk, moet u weet dat die tema gaan nie verander nie. Ons gaan steeds praat oor sekerheid van saligheid, maar hierna behoort ons dit deeglik te verstaan. En ons weet, daar gaan nog steeds moontlik vrae daarna in ons harte en gemoedere kan opspruit, maar die waarheid van God se woord moet in herinnering dan gebring word in ons eie gemoed en ons eie gedagtes. So kom ons lees die eerste 5 verse van hierdie brief en die eerste 5 verse van die 5de hoofstuk van die brief eerder. Elkeen wat glo dat Jesus die Christus is, is uit God gebore. En elkeen wat die Vader lief het, het ook die een lief wat uit hom gebore is. Hieraan weet ons dat ons die kinders van God lief het, wanneer ons God lief het en sy gebooie bewaar. Want dit is die liefde tot God, dat ons sy gebooie bewaar, en sy gebooie is nie swaar nie. Want alles wat uit God gebore is, oorwin die wêreld. En dit is die oorwinning wat die wêreld oorwin het, naamlik ons geloof. Wie anders is dit wat die wêreld oorwin, as hy wat glo dat Jesus die Christus van God is, net tot sover uit die onfeilbare woord van God. Ons vra vir die mans om saam te staan en verenig ons in gebed. Ons Here, onsse Vader, baie dankie vir die groote barmhartigheid wat U elke môre nuut en vars oor ons uitstort. Dankie dat U goedertierenheid voortdurend vars is. Ja, U goedheid, U guns, U liefde kan nie verouder nie, maar het is elke môre vars in intensiteit. Selfs in die aandure vervlou U liefde tot ons nie. Here, wat 'n groot liefde is hierdie liefde wat U nie net van gepraat het nie, maar dat U aan ons kom bewys het, dat ons kinders van God genoem kan word, dat U U liefde voortdurend in ons harte uitstort deur die inwoning van die Gees. Ja, Here, want U deel U self aan ons mee. Dankie vir hierdie groot genade wat U aan ons skenk. En ons wil kom pleit, Here, dat ons sal versterk, dat ons sal groei in hierdie liefde van U, dat U al meer en al meer vergestalting sal vind in ons lewe, in ons harte, in ons denke, in ons woorde, in ons doen en in ons late, dat alles uiteindelik sal strek tot eer en tot verheerliking van U naam, soos wat daar ook duidelik opgeroep word, dat alles wat ons moet doen, tot eer en tot verheerliking van U naam sal wees. Dit is die begeerte van ons hart, en ons wil kom pleit, Here, dat U ons sal versterk, dat U ons sal dra, en dat U ons heilig sal maak. Here, in hierdie worstelstryd van heiligmaking, is daar ook baie keer eksterne faktore, interne faktore, wat bydra tot 'n geweldige stryd in ons gemoed. Here, een van hierdie is sekerlik siekte in mense eie liggaam, siekte in iemand waarvoor ons baie lief is, se liggaam, en ons wil kom pleit, dat U diegene sal genees, sou dit in U wil wees. Ons wil kom bid vir vrede, vir die lot wat U ons elkeen ook toebedeel het, want alles het uiteindelik verby U gekom. Daar is niks wat oor ons kom, wat nie eers verby U moes kom nie. Die duivel kon nie 'n vinger verroer het teenoor U knegt Job, as U dit nie eens toegelaat het nie. En daarom vind ons ook rus, dat hierdie ook ten goede sal meewerk, dat al is daar nie genesing in hierdie lewe nie, is daar ook genesing in die ewigheid. En sal elke gebed om genesing uiteindelik vervul word, deurdat U daardie liggaam absoluut sal verheerlik by U wederkoms en sodoende in absolute gesondheid oorkleef word. Maar Here, in hierdie lewe is daar geweldige stryd, nie net teen siekte nie, maar ook teen die aanvaarding, en ons wil kom bid vir vrede, vir die lot wat U ons skenk. Ons wil kom bid vir krag, ons wil kom bid vir sterkte, dat U naam verheerlik sal word deur ons lewe. Ons wil kom dink aan elkeen wat verjaar in die gemeente, dat U hulle besonderlik sal seën. Ons wil elke aktiwiteit wat ons van plan is om mee te maak, wil ons voor die voete kom neerlê en sê, Here, as U wil, wil ons ook hierdie tye en geleenthede in U hande kom plaas, en laat dit ook sal strek tot uitbreiding van die koninkryk en tot verheerliking van Uself. Dit is ons hartsbegeerte, en ons kom pleit, Here, dat U ons ook in hierdie erediens wys sal maak na U woord. Ons bid dit, en ons vra dit alles in U naam ontwil. Amen. Geliefdes, die gedeelte wat ons saam gelees het, maak melding van iemand wat uit God gebore is. Ons sien daar die woord in die eerste vers, elkeen uit God gebore. En ons tema dan by hierdie geleentheid sal lei, iemand uit God gebore. Iemand uit God gebore. Ja, hierdie sal uiteindelik die eienskappe oordra van iemand wat uit God gebore is. Nou kom ons toets die algemene kennis juis in die voorbereiding vir Vrydagaand. Hoeveel geboortes moet elkeen van ons meemaak? 2. Daar is die natuurlike geboorte en daar is die geestelike geboorte wat in ons lewe moet plaasvind. Ja, ons word gebore hier op aarde. Die feit dat ons hier by mekaar is, dra natuurlik dit oor dat ons gebore is. Dat ons die boodskap kan aanhoor en dat ons mekaar in die oë kan kyk, is 'n baie duidelike bewys dat ons gebore is. Maar dan is daar natuurlik 'n volgende geboorte wat moet plaasvind in hierdie lewe, naamlik wedergeboorte. Dit is tog sekerlik logies dat die wedergeboorte na die natuurlike geboorte moet plaasvind, anders sou dit nie wedergeboorte wees nie. Anders sou hierdie natuurlike geboorte van ons die wedergeboorte gewees het. En so is daar mense wat nie saamstem met hierdie leerstelling nie, maar hulle meen uiteindelik dat God voor die grondlegging van die wêreld diegene uitverkies het en hulle alreeds wederbaarheid, dan sal hierdiegene natuurlik reageer op die roepstem van God en sal tot bekering kom. Nou weer eens is die vraag, as die wedergeboorte dan alreeds plaasgevind het voor die grondlegging van die wêreld, maak dit ons natuurlike geboorte dan nie die wedergeboorte nie? Geliefdes, ons praat van hierdie geestelike geboorte uit God, wat bewustelik in hierdie lewe plaasvind. Ons verwerp die dwaling van latente wedergeboorte, wat meen dat jy maar sluimerend en slapend uit jou sluimer en slapenheid sal ontwaak, en sodoende sal jy tot lig van die waarheid kom. Ons verwerp hierdie dwaling, want hierdie wedergeboorte vind bewustelik in hierdie lewe plaas. Ja, hierdie wedergeboorte word aan ons van God afgeskenk op grond van die kruiswerk van Jesus Christus en ons word deelagtig daarin gemaak deur die kragvolle werking van die Heilige Gees van God. Dis 'n drie enige werking van God om hierdie wedergeboorte te laat plaasvind in ons harte. En ja, die mens het geen toevoeging tot hierdie wedergeboorte nie, maar dit sal uiteindelik die gevolg wees van hartgrondige bekering op grond van die evangelieboodskap. Ja, hierdie beskryf iemand wat weergebore is, iemand wat natuurlik dan uit God gebore is. En om dit verder te illustreer, wil ek u graag nie 'n staaltjie vertel nie, maar 'n ware verhaal. Een nag, lank lank gelede, om en by 2000 jaar terug, kom daar 'n fariseer, 'n owerpriester, na die Here Jesus Christus toe, en hy vra vir hom, en hulle is in 'n gesprek hier besig, en uiteindelik vra hy vir die Here Jesus Christus, maar hoe werk dit? U is duidelik 'n leraar van God afgestuur. Ons sien u lering is anders as die ander mense se. Hoe is dit? Jesus kyk hierdie man en hulle is in 'n gesprek besig en hy antwoord hom in vers 3 van Johannes hoofstuk 3: Voorwaar, ek sê vir jou, as iemand nie weergebore word nie, kan jy die koninkryk van God nie sien nie. Hierdie Nikodemus, wat die owerste en leraar is van Israel, verstaan nie wat Heer Jesus Christus bedoel nie. Ja, hy is in 'n kansel, hy preek week in week uit vir die Jode, maar hy weet nie van hierdie lering van wedergeboorte nie. En hy vra vir die Heer Jesus Christus, hoe kan 'n mens, as hy oud is, weergebore word? Hy kan tog nie vir die tweede keer in die skoot van sy moeder ingaan en dan gebore word nie. Hy kan nie vir die tweede keer dus natuurlik gebore word nie, want ek is nou groot, hoe op deze aarde gaan ek weer uit my moeder se skoot gebore word? Maar Jesus antwoord vir hom, en hy sê, voorwaar, ek sê vir jou, as iemand nie gebore word uit water en uit gees nie, kan hy die koninkryk van God nie ingaan nie. Want wat uit die vlees gebore is, is vlees. En wat uit die gees gebore is, is gees. Moenie jou verwonder dat ek vir jou gesê het, dat jy weergebore moet word nie. Hierdie gedeelte van het Johannes hoofstuk 3, is sekerlik die duidelikste en die ondubbelsinnige gedeelte, dat iemand weergebore moet word. Let op, hy praat met iemand wat alreeds in die lewe is, en hy praat dat hierdie wedergeboorte nog moet plaasvind. Dus gebeur dit in hierdie lewe, en hierdie wedergeboorte is natuurlik die geboorte deur die gees wat van hier gepraat word, want die vleeslike gaan aan boorte, die geboorte uit die water is ons natuurlike geboorte. Maar daar moet egter 'n wedergeboorte in hierdie lewe plaasvind. Daar waar ons dooie siele lewend gemaak word deur God, om ons sodoende 'n totaal nuwe skepsel te maak. Geliefdes, moenie julle verwonder dat daar voortdurend vir julle gesê word dat jy weergebore moet word nie. Want as jy een keer wil sterf en twee keer wil lewe, moet jy weergebore word. En as jy nie hierdie wedergeboorte deelagtig is nie, dan sal jy een keer gebore word, maar uiteindelik twee keer sterwe. Ja, ons praat van die wedergeboorte, ons praat van iemand wat uit God gebore is. En hierdie wedergeboorte is 'n daad van God, wat alleen aan die siel van 'n mens gedoen kan word op grond van die bloed van die Lam van God. God skenk hierdie wedergeboorte op grond van die werk van Christus. En ons word daardeel daagtig gemaak deur die Heilige Gees, wat die werk in ons harte kom doen. Daarom die tema, iemand uit God gebore. Hierdie vraag van Nikodemus is nie verregaande nie. En die onkunde rondom hierdie saak is tot vandag toe. En terwyl hierdie geboorte nog in die toekoms van Nikodemus lê, en dit nog moet plaasvind in sy lewe, kyk ons vandag as kinders van die Here, sou u daardie getuienis van die Gees van God in die harte het, kyk ons saam terug na hierdie gebeurtenis wat ons lewens plaasgevind het. Nou kan u vra, maar hoe kyk ons terug? Kyk ons terug na daardie presiese dag en datum? Ons kyk terug, maar ons kyk ook na die teenwoordige tyd. Kom ek kwalifiseer wat ek sê. As ons die wedergeboorte van God deelagtig is, as ons uit God gebore is, is ons natuurlik uit die saad van God gebore, is ons deel van die goddelike natuur, is daar vrug op hierdie bekering, is daar 'n duidelike bewys dat ons uit God gered is, uit God gebore is. So hierdie boodskap is gerig aan die kerk van die Here om sekerheid van saligheid in ons harte te kom werk, om uiteindelik vir ons in ons harte daardie innerlike getuienis te kom gee dat ons wel kind van God is. Ja, want as iemand kind van God is, sal hy totaal 'n nuwe skepsel wees. Daar is hulle duidelike bewys wees dat hulle 'n nuwe lewe ingeneem het, dat hulle waarlik uit God gebore is, dat daar 'n transformerende werk in hulle lewe 'n realiteit is. Geliefdes, in die gedeelte wat ons vandag gaan hanteer, vind ons eienskappe dus van hierdie persoon wat uit God gebore is. Daar is sekerlik baie eienskappe wat ons hierby kan byvoeg, maar die gedeelte praat op sommenderwys daarvan. En ons gaan kyk van die eienskappe wat in hierdie gedeelte uitgelig word van iemand wat uit God gebore is. Ons word geleer op kweeskool dat daar 'n doel moet wees in ons boodskap. Ons moet duidelik ook stel wat is die doel in ons boodskap. Nou laat ek ons doel aan ons bekend maak. Ek wil my stem byvoeg by die van Paulus toe hy skryf aan die gemeente van Korinthe in 2 Korintiërs 13 vers 5. Ondersoek jouself of jy in die geloof is. Stel jouself op die proef. En dit is die doel, dat u self op die proef stel vanmôre, terwyl die spieël van die hemel die woord van God aan u voorgehou word. Toets u self, kyk in lig van God se woord of u kan sien dat hierdie 'n realiteit is in jou lewe, of jy werklik uit God gebore is al dan nie. As daar nie sekerheid in jou hart is nie, dan moet jy sekerlik agterbly, en dan moet ons definitief die evangelie ook weer eens aan die deel, dat u saak sal regmaak met die Here. Daarom bid dat die Here vandag in jou hart sal werk, dat jy ook sekerheid van saligheid sal verkry as jy dit tekortskiet. Kom ons kyk dan na die eerste eienskap van iemand wat uit God gebore is. Diegene glo dat Jesus die Christus is. baie duidelik sê vers 1, elkeen wat glo dat Jesus die Christus is, is uit God gebore. Ek meen ek kort nie baie verklaring nie, dit is sekerlik logies, dat as iemand wat uit God gebore is, sekerlik glo dat Jesus die Christus is. Hierdie geloof in die Here Jesus Christus sal uiteindelik die sleutel wees tot hierdie wedergeboorte. Want hoekom sal jy enigsins voor 'n Here gaan pleit dat hy jou moet kom red, as jy nie weet dat hy jou kan red nie? En daarom is hierdie geloof nie net bloot in die persoon van Jesus nie, maar dat hierdie Jesus waar die Christus is noodsaaklik. Want in die tyd en dag van Johannes en in die tydperk die milieu van die oorspronkelike lesers, was daar nie hierdie duidelike aanvaarding dat Jesus nie net bloot 'n historiese figuur was nie, maar dat hy waarlik God is. Ons herinner hier weer eens aan die dwaallering van daardie tyd, wat gemeen het dat Jesus bloot 'n skynliggaam gehad het, dat hy in hierdie lewe ingekom het bloot in 'n skyn daarvan. Daar is variante van hierdie dwaallering wat meen dat Jesus nooit werklik die hemele verlaat het nie, maar dat hy deur sy gees op iemand heerskappy kom voer het, en so het hy sy vingerafdruk op hierdie wêreld kom maak, deurdat hy daai persoon in staat gestel het om sonderloos te kom lewe. Ander meen dat hierdie Jesus nooit aarde toe gekom het nie, en dit was die dwaallering van die tyd. Nou, hoekom bring ons natuurlik hierdie dwaallering in ons midde na vore? Hulle het in hierdie dwalings geglo, en daar was geweldige onsekerheid in die mense se harte geplaas rondom die goddelikheid van die Here Jesus Christus. Nou, om te glo dat Jesus die Christus is, glo jy dat Jesus die Messias is. Dit is presies wat Christus in die Grieks beteken, dis die vertaling van die Hebreeuse woord Messias. Nou dit dra weer op sy beer die gedagte oor van die gesalfde een. Jesus Christus is die gesalfde lam van God, wat voor die grondlegging van die wêreld uitverkies was om die middel te wees waardeur ons gered moet word. Ja, dit is bepaal alreeds voordat die eerste asem op hierdie aarde uitgeblaas is, dat Jesus Christus vir ons sonde sal kom sterf. Ja, hy is die gesalfde lam van God, wat die sondes van die wêreld sal wegneem, soos wat Johannes die Doper nie die vinger na homself gewys het nie, maar weg van hom gewys het en gesê het, daar is die lam van God, wat die sondes van die wêreld sal wegneem. Ja, om te glo dat Jesus die Christus is, is om te glo dat hy werklik vir my sondes gesterf het. Is om te glo in wat die woord van God sê, want so lief het God die wêreld gehad dat hy sy eniggebore seun gegee het, sodat elkeen wat in hom glo, dat hy die seun van God is, dat hy die Messias is, dat hy hierdie redding deelagtig gemaak kan word. Ja, dit is nie net bloot intellektuele kennis dra van Jesus Christus nie, maar 'n transformerende, saligmakende geloof, wat nie in jouself geplaas word nie, maar juist weg van jouself geplaas word, in die persoon van die Here Jesus Christus, wat gesalf was, wat uitverkies was vir die grootste taak in hierdie wêreld, om die sondes van die wêreld te dra. Baie mense weet dat Jesus die Christus is. Hulle ken al die feite wat ek vanoggend vir u uitgelig het. Hulle bely dat hy bestaan. Hulle bely dat hy hulle wel kan red. Hulle weet dat hy werklik God is. Maar diegene het nog nooit hulle geloof in hom geplaas nie. Hierdie is nie net bloot erkenning dat Jesus werklik die Messias is nie, maar 'n vaste vertroue daarvan. Hoekom maak ek die onderskeiding? Want baie mense het 'n kennis van Jesus Christus, maar hulle verwar die feite aangaande Christus met saligmakende geloof in hom. Om werklik jou geloof om God te plaas, is nie net omdat jy 'n paar teksverse ken nie. Daar sal 'n bewys wees, daar sal 'n transformerende werk wees in jou lewe. Ware geloof in God lei tot wedergeboorte. Jy sal iemand uit God gebore wees. Jy sal die duidelike verskil in jou lewe merk. Ja, daar is baie mense wat 'n kennisdraande geloof in die Here Jesus Christus het en hierdie geloof onderskei hulle geensins van duiwels nie. Mens kan in half so mate sê, dis 'n duiwelse geloof wat hulle dan het. Hoekom kan ons so sê? Want Jakobus 2 sê, vers 19 en 20, jy glo dat God een is. Jy doen goed. Die duiwels glo ook. So daar is geen verskil tussen om net bloot te erken dat Jesus waarlik God is nie. Die duiwels glo dit ook. Maar let op, hulle sidder. Hulle sidder weens die feit dat hy werklik God is. Maar wil jy, o nietige mens, dat die geloof, weet jy, dat die geloof sonder werke dood is? Hierdie ware geloof sal natuurlik lei tot werke, wat 'n bewys is van hierdie wedergeboorte, ware saligmakende geloof. Maar hoe tragies is dit, dat ons so geweldige tekortskieting is aan die werke vanuit die geloof. Hoekom is dit so? Want soveel mense het intellektuele geloof, maar nie saligmakende geloof nie. Soveel mense weet dat Jesus God is, maar hy het nog nooit hulle kom red nie. Hulle is nog nooit wedergebore nie. Hulle het nog nooit hierdie saligheid gesmaak nie. Hulle weet van God, maar hulle het nog nooit hulle algehele vertroue in hom geplaas nie. Hulle het nog nooit daadwerklik tot bekering gekom nie. God het nog nooit hierdie werk in hulle harte kom doen nie. Daarom is daar soveel mense wat verhard is in die evangelie boodskap, want hulle ken al die teksverse, maar hulle het dit nog nooit ondervind nie. En hoe meer die evangelie in die heiden gepreek word, hoe harder en harder word die hart. Want hulle verhard hulle hart in die evangelie boodskap en weier om tot bekering te kom. Soos wat Stefanus die martelaar ook gepreek het in die Joodse fariseers, toe gesê het, julle weerstaan al ewig die werk van die Heilige Gees. Ware geloof in Jesus Christus sal 'n lewe verander. Ware geloof is 'n lewe waar jy absolute vertroue in God plaas en voortdurend erken dat daar niks goeds in myself is nie. Ja, daar is nie een goeie mens op hierdie aarde nie. Ek verwerp alle dwalings, ek verwerp alle mense wat uiteindelik sê, maar daar is 'n goeie persoon, daar bestaan niemand goed nie. Daar is slegs een goeie mens gewees en dis die persoon van Jesus Christus. En is slegs geloof in hom wat jou sal red. Geloof word juis gesien waar God se werk duidelik sigbaar word in jou lewe. Geloof word gesien, want 'n gelowige leef nie soos 'n ongelowige nie. Want God het ingetree en jou kom wederbaar. Geliefdes, daar's 'n geweldige groot afval van die geloof. En soveel mense ontken Jesus as God. Ek hou vir die statistiek voor onder die sogenaamde evangelistiese beweging in Amerika. Daar is 38% van hierdie mense wat hulle self, wat meen dat hulle in evangeliese kerke is, hulle glo die evangelie van God, 38% van diegene glo nie dat Jesus waarlik God is nie. 62% van diegene sê dat God alle gelowe aanvaar. Die groot meerderheid van hierdie persone meen dat homoseksuele verhoudings reg is. Omtrent hier 80% van diegene meen dat die woord van God nie die voltooide openbaring is van God nie. Hoe dwaas om te meen dat Jesus nie waarlik God is nie. Hoe dwaas om te dink dat ons van die Bybel kan vat en ander dele kan los. En terwyl hulle hierdie uiting maak dat Jesus nie waarlik God is nie, het ek in 'n mate respek vir hulle. Dat hulle daarom reg het is rondom die saak. Want ons soveel mense in Suid-Afrika wat met die mond bely dat Jesus Christus is, maar nie met hulle lewe dit bely nie. Hulle sê dat Jesus God is, maar hulle het nie werklik geloof in hom nie. Want hulle lewe sal daarvan getuig het. Jy kan nie sê, jy is kind van God, maar jy leef soos 'n heidene nie. Dan is daar geen geloof in jou lewe nie. Jy kan nie sê, jy is kind van God, sonde in, sonde uit in die kerk kom sit, maar jy drink jou dronk op Vrydag aande, en jy leef en jy vloek en jy laster soos 'n heidene nie. Jy is dan nie uit God gebore nie, jy het geen geloof in die Seun van God nie. Jy, want jy glo of in die Bybelse Here Jesus Christus, of jy glo nie in hom nie. Jy kan nie uiteindelik hierdie aspek aanvaar en hierdie aspek verwerp nie. As God jou red, doen hy voltooide werk, hy kom wederbaar jou geheel en al. En hierdie geboorte wat gebeur het, sal natuurlik lei tot geestelike groei. Vir mense moet jou voortdurend herinner, Bybel te lees, te bid, kerk toe te gaan, die mense moet half saamgesleep word om kerk toe te gaan. Daar is geen begeerte om die Bybel te lees nie, geen begeerte om te bid nie. Wat help jou geloof dan? Het jy dan werklik 'n saligmakende geloof in God? Of het jy bloot 'n godsdienstbeoefening? Geliefdes, die volgende eienskap van iemand wat uit God gebore is, is dat hulle lief het. Ons lees in vers 1 en vers 2. Elke wat glo dat Jesus die Christus is, uit God gebore. En elke wat die Vader lief het, het ook die een lief wat uit hom gebore is. Hieraan weet ons dat ons die kinders van God lief het, wanneer ons God lief het en sy gebooie bewaar. Vers 3 sê ook, dit is die liefde tot God, dat ons sy gebooie bewaar en sy gebooie is nie swaar nie. Geliefdes, het jy opgelet dat die drie voorwerpe is, as mens dit nou in die platoniese Afrikaanse taal milieu kan inplaas, wat ons liefde teenoor bewys word. Liefde teenoor God, liefde teenoor die mens, en hierdie uiteindelik word natuurlik ook bewys deur die liefde tot God se gebooie. Soos dit drie ledige daarvan. Ons het God lief, ons het sy kinders lief, ons het sy gebooie lief. En hierdie is natuurlik 'n bewys van die liefde teenoor die ander twee partye. Let op dat daar in vers 1 melding gemaak word van die liefde tot die Vader. En aan elkeen wat die Vader lief het, so dit is die eerste liefde, elke wat die Vader lief het, in automatiese gevolg, het ook die een lief wat uit hom gebore is. Met ander woorde, jy die kinders van God lief. As jy uit God gebore is, 'n duidelike bewys dat jy hom lief het, is dat jy sy kinders lief het. Nou in vers 2, lees ons, hieraan weet ons dat ons die kinders van God lief het. So sê nie, wanneer jy God lief het, die kinders van God lief. Maar nou sê vers 2, hieraan weet ons dat ons die kinders van God lief het, wanneer ons God lief het. Sien hoe bewys dit mekaar? En nou, hoe weet ons dat ons God lief het? Ons bewaar sy gebooie. En wat sê sy gebooie is? Hoofstuk 4 vers 21, dat ons mekaar moet lief hê. Geliefdes, dit is sekerlik een van die duidelikste bewyse dat jy uit God gebore is. Daar is liefde in jou lewe. Daar is liefde in jou hart. Liefde teenoor God, liefde teenoor jou medemens, liefde vir God se gebooie. Kom ons vereenvoudig dit verder. As jy uit God gebore is, sal jy God lief hê. Want die ongeredde haat God. Gaan lees gerus Lukas 16 vers 13, Romeine 3 vers 9 tot 20. Maar as die Heer jou kom red, as hy wedergeboorte aan jou kom skenk het, maak hy jou 'n nuwe mens, soos 2 Korintiërs 5 vers 17 ons leer. En hy stort sy liefde in ons harte uit, sê Romeine 5 vers 5. So eens het ons God gehaat, hy het ons die wedergeboorte geskenk, ons is nou kinders van God, hy het sy liefde in ons harte kom stort, ons 'n nuwe mens gemaak, ons haat nie meer God nie, maar ons het nou God lief. Wat is die gevolg van hierdie liefde tot God? Ons het sy kinders lief, ons het sy gebooie lief. want ons gesindheid teenoor God het verander. Ons het God nou lief. Hierdie liefde spoel oor. Hierdie liefde vir God spoel oor in jou liefde vir God se gebooie. Ja, natuurlik, as jy God lief het, wil jy sy gebooie onderhou. Het jy sy gebooie lief, is jy nie meer in rebellie teen die gebooie van God nie. Is dit nie vir jou altyd 'n pretbederwer nie? Is dit nie vir jou 'n swaar aspek om die gebooie van God te onderhou nie? Let op die woorde van vers 3. Jy wil die gebooie van God onderhou, want jy weet dat as ek sondig, is daar skeiding wat plaasvind tussen my en God. Daar is geweldig, dan sal sonde my lewe en dit maak 'n skeidsmuur tussen my en die Here. Daar is sonde wat daardie intimiteit dan verbreek. Jy wil nie dit hê nie, jy wil nie, daar moet iets tussen jou en God wees nie. Jy wil alles in die weg ruim. Sien nie die hartgesindheid wat kom verander het, jy wil nie die Bybel wegruim nie, maar jy wil sonde eerder in jou lewe wegruim, om die Bybel te onderhou, om gehoorsaam te kan wees aan God. Jy kan nie sê, jy is uit God gebore, maar jy haat die Bybel en wat hy sê nie. 'N Kind van God reageer op die Bybel, 'n kind van God by sy knie onder die Bybel, wanneer die Bybel sê, dat daar geen vuil taal uit jou mond moet uitgaan nie, jammer Here, ek bekeer daarvan, ek draai weg. As die Bybel sê, dit wat ek doen is verkeerd, stop ek daarmee. As die Bybel vir my sê, ek moet gaan regmaak met iemand wat 'n verhouding versuur is, dan gaan doen ek dit. Sien, want jy het 'n liefde nou vir die gebooie van God, is dit altyd maklik om het te onderhou? Nee, want ons is in die vlees. Maar die bewys dat jy uit God gebore is, is dat jou gees gebore is. En dat jy reageer op God se bevele. Want jy wil doen wat God behaag. Want Jesus self het gesê, as jy my lief het, bewaar my gebooie. In Johannes 14 vers 15. Geliefdes, wat sluit hierdie liefde tot God en die gebooie natuurlik ook in? Ons het gewys dat ons ons broeders moet lief hê. In Johannes 2 vers 8 tot 10 maak ook melding daarvan. En ek herinner jy aan die teks van 1 Johannes 4 vers 20. As iemand sê ek het God lief en sy broeder haat, is hy 'n leenaar. Want wie sy broeder wat hy gesien het nie lief het nie, hoe kan hy God lief het wat hy nie gesien het nie? Geliefdes, jy kan nie sê jy is liefde vir God, maar jy het nie liefde vir mense nie. Jy kan nie sê jy is lief vir God, maar jy is nie lief vir sy gebooie nie. En slegs met hierdie, verbreek ons daar die dooie wettisisme. Want wettisisme is hard en koud, terwyl die liefde en die werk wat God in ons harte kom doen het, is juist warm en het reageer en het lief. Maar dan verwerp ons ook die oormate van die charismate wat God geweldig skynbaar lief het, maar hulle het nie sy gebooie lief nie. Want die Here lief, maar ons kan nog steeds partytjies soos wat ons wil, ons kan nog steeds hoereer soos wat ons wil, ons kan nog steeds bedrog pleeg soos wat ons wil. Daar's dan ook nie 'n werklike liefde tot God nie. Jy sê nie bloot, jy is lief vir God nie, jy wys jy is lief vir God. En jy kan nie hierdie voortdurend namaak nie. Ja, vir 'n tydjie gaan jy dit regkry, maar dan gaan jou leuns jou inhaal. En sien, as jy lieg, dan raak jou bene al hoe korter en die leuns sal jou inhaal. Jy kan nie sê jy het God lief, maar jy het nie sy kinders lief nie. Geliefdes, 1 Johannes 4 vers 8 sê, hy wat nie lief het nie, het God nie geken nie, want God is liefde. Hierdie liefde is nie die oppervlakkige, alles aanvaarende, liberale sogenaamde liefde wat hierdie wêreld kom verkondig nie. Dit is nie liefde is liefde soos wat die wêreld uitpas sy nie. Maar hierdie is eerder 'n heilige, regverdige, goddelike, selfopofferende liefde waarvan God praat in sy woord. Hy moenie dwaal nie. As jy onder die vaandel van liefde sonde goedkeur, is jy geensins besig met goddelike liefde nie, maar dan ontarm jy die leens van die Satan en sy nagemaakte liefde. God se liefde wat hy in jou hart kom werk is vir sy kinders, vir sy gebooie, ja, vir homself. As God sy liefde in jou hart kom uitstort, sal jou hart al meer en al meer klop, soos wat sy hart klop. Jy sal al meer lief hê soos hy, jy sal jouself al meer opoffer vir God en vir jou medemens. Jou hart sal al meer en meer brand vir verlore siele. Jou hart sal al meer omgee vir jou mede-Christene. Moenie sê dat jou hart het vir sonde en vir verlore siele as jy nie die evangelie deel nie. Geliefdes, God het een seun gehad en hy het hom 'n prediker gemaak om die wêreld te kan ingaan en die evangelie van God te verkondig. As God dit so hoog op prys gestel het, moet dit dan nie ook ons prioriteit wees nie? Want God het die wêreld so lief dat hy die wêreld wil red. En soos wat die evangelis op 'n tyd gesê het, die evangelie is slegs goeie nuus wanneer dit betyds daar uitkom. Ons moet die wêreld gaan evangeliseer en hierdie liefde word gespel K-R-I-I-S, want dit is waar God sy liefde gaan bewys het. Daar is geen liefde sonder God nie, want hy in wese is liefde. As jy dus God sy gebooie en siele lief het, is dit 'n bewys dat hy hierdie werk in jou lewe kom doen het. Want die bron van hierdie liefde is in jou hart uitgestort en dis hoe God lief het. Maar ek wil jy vra, het jy werklik lief? Het jy werklik lief? Het jy God waarlik lief? Of moet jy soos Petrus jou hoof in skaamte buig en erken dat jy nie God met alles in jou lief het nie? Het jy God waarlik lief, of is dit 'n voortdurende pretbederwery om God te dien? Is dit moeite om die Bybel te lees, te bid, te getuig? Mense het alself wil vermaak, hulle gemaak so verskriklik lief, en hulle sal breedtes en lengtes van hierdie aarde oorkruis, om net dit vir hulle self te bied. Want ons het onsself so baie lief. Maar sal jy daai moeite vir God doen? Is jy werklik lief vir God? Sê lief vir sy gebooie wat jou beveel. Is jy gekant in die gebooie en wil jy voortdurend die Bybel verdraai om jou sak te pas? Het jy God se kinders lief? Of is jy meer tuis in hierdie verlore gaande wêreld? Het jy meer in gemeen met die heidene daar buite? Geliefdes, dan is daar groot fout. Daarom wil ek vra, is jy uit God gebore? Men sal liefdeloos wees as ons nie hierdie waarheid duidelik aan die oordra nie. Want liefde is God se vingerafdruk in jou lewe. Daar is 'n bewys dat jy uit God gebore is. Laastens, CVV, ek haas my. Die laaste gedagte: diegene uit God gebore oorwin die wêreld. Vers 4 sê en vers 5 ook: want alles wat uit God gebore is, oorwin die wêreld. En dit is die oorwinning wat die wêreld oorwin het, naamlik ons geloof. Wie anders is dit wat die wêreld oorwin, as hy wat glo dat Jesus die Seun van God is? Nou, die wat glo in God, die wat uit hom gebore is, is die oorwinnaars. Ja, die hele wêreld word oorwin. En die oorwinning is natuurlik deur die geloof. Want die geloof is die sleutel tot hierdie oorwinning. Hoekom slaan die wêreld soveel mense plat? Hoekom kry die lewe so ernstig die oorhand oor soveel mense? Dit is omdat hulle nie deur die oorwinning van die geloof leef nie. So omdat hulle hierdie stryd in hulle eie krag en mag wil stry. Dis omdat hulle nie die krag gaan put vanuit die geloofsverhouding wat ons in God het nie. Geliefdes, dit is die geheim. Ons geloof in die seën van God is die oorwinning. Want in soveel mate kan 'n mens vra, wat kan hierdie wêreld aan ons maak? Wat kan die wêreld aan ons doen? Geliefdes, wat is andersins die doel in hierdie lewe as om die seën van God te leer ken? Wat maak hierdie lewe enigsins saak? As jy alles in hierdie wêreld het, maar het nie die seën nie. Wat help het jy win die hele wêreld, maar in jou siel lê jy skade? Wat help het jy soeg en sweet vir maandeinde, maar jy ken nie Christus nie? Geliefdes, dis die oorwinning wat aan ons geskenk word, want Jesus Christus het alreeds hierdie wêreld oorwin. Dis nie ons wat nou al die krag het nie, dis nie ons wat al hierdie mag het nie, dis nie ons wat hierdie hele wêreld gaan oorheers het, asof dit nou klink soos een of ander kinderstorie waar die wêreld nou oorgeneem gaan word nie. Dis nie waarvan ons hier praat nie, maar die sleutel, die kruks, die doel van die lewe is ontdek. En dit is in die Seun. En die Seun het hierdie wêreld oorwin. Ja, die dood oorwin. Hy die sonde oorwin. Dit het ek vir julle gesê, dat julle in my vrede kan hê. In die wêreld sal julle verdrukking hê, maar hou goeie moed. Ek het die wêreld oorwin, sê Jesus in Johannes 16 vers 33. Hoekom sê die Here ons sal vrede om hê? Hoekom kan hy vir ons sê hou goeie moed? Want ek het die wêreld oorwin. Ons hoef nie die wêreld te gaan oorwin nie. Jesus het dit alreeds gedoen. Ons hoef nie uiteindelik te gaan sê we're on top of the world nie. Jesus Christus het alreeds die oorwinning bewerk. Deur geloof skenk aan ons die oorwinning. Ja, oor sonde, oor die dood, oor die bose, oor die valse leerstellings, oor die antichriste van hierdie wêreld. In so mate kan ons hierdie teksvers verstaan soos Filippense 4 vers 13. Want ek is tot alles in staat deur Christus wat my krag gee. Ek oorwin deur Christus wat die oorwinning vir my behaal het. En hy skenk aan my hierdie oorwinning. Soos wat Dawid ook skryf in Psalm hoofstuk 18, dat met my God loop ek 'n bende storm. Met my God spring ek oor 'n meer. Dis die wonderlike oorwinning wat ons het in die Here Jesus Christus. 1 Johannes 4 vers 4 sê, julle is uit God my kinders en het hulle oorwin, omdat hy wat in julle is, groter is as hy wat in die wêreld is. Christus is die doel van die lewe. Sonder Christus is ons net bloot verloorders, en nie bloot in die tydelike sin nie, maar vir ewig verlore. Want wat is die nut van die verskriklike jaag na wind wat ons lewe noem, as hierdie lewe nie sentreer rondom Christus nie? Geliefdes, uit God geborenes, toe die Here jou siel kom red het, het hy jou die ewige lewe geskenk. Ons het nou alreeds die ewige lewe. Dis nie iets wat slegs in die toekoms lê nie. Dit is nou alreeds ons in. God het dit aan ons gegee, want hy het sy seun aan ons geskenk. En hy woon in ons deur sy gees. Al gebeur wat in hierdie lewe, al spot mense, ja selfs al skop hulle, hanteer hulle ons onregverdig, lag hulle oor ons geloof, maak hulle ons af as dwaase, ja, hierdie geloof in die Here Jesus Christus is die groot verskil. Want hulle kan maar skop en skree. Hulle kan maar vloek en aangaan. Hulle kan ons selfs doodmaak. Ons gaan hemel toe.
Die lewe is nie alles nie. Dis die ewige lewe. Hierdie lewe is maar 'n damp voor die son. Hierdie lewe, en ons as gesin is deeglik bewus daarvan hoe kort die lewe is. Geliefdes, dit is nou hier, volgende oomblik is dit weg. Hierdie lewe is sodat ons voorbereid kan wees vir die ewige lewe. En as ons die een ken aan wie aan ons die ewige lewe skenk, dan oorwin ons mos. Geliefdes, dit is hierdie wonderlike gawe uit God. Ja, ons is nie net oorwinnaars nie, maar ons is meer as oorwinnaars, maak Romeine 8 van melding. Want Jesus Christus het die dood oorwin, en hy skenk aan ons hierdie ewige lewe. Want wie anders is dit wat die wêreld oorwin, as hy wat glo dat Jesus die Seun van God is? Geliefdes, wat help 'n groot bankrekening, status en roem jou, as jy nie Jesus ken nie? Ek verstom my aan die magte om geld wat die groot sportsterre verkry. Hulle is kampioene in hierdie wêreld, hulle is op die Forbes lys van die meeste inkomste. Hulle dink hulle het die wêreld onder hulle voete. Hulle ken Jesus nie. Wat help daardie groot rekening dan? Dit gaan nie saam met jou hemel toe nie. Dit kan nie die hemel vir jou oopsluit nie, want God het al die rykdom in hierdie wêreld. Hy kort nie jou bietjie geld nie. Vir hom is dit definitief bietjie. Hy word nie beïndruk deur 'n stuk papier nie. Hy word nie beïndruk deur 'n paar nommers op 'n skermpie nie. Is dit regtig waaroor alles gaan in hierdie lewe? Geensins nie. Hierdie lewe gaan oor om Jesus Christus te ken, om al meer en al beter te leer ken, al meer gelykvormig te word aan die Seun van God. As jy iemand wil help in hierdie lewe, deel die Seun aan hulle. Want wat help dat jy help hulle, maar jy deel nie vir hulle die ewige hulp nie? Geliefdes, ons is die oorwinnaars oor hierdie wêreld. Dit is die groot, groot oorwinning wat Jesus Christus behaal het. Ons hoef nie terug te staan vir iemand nie. Ons hoef nie bang te wees vir hierdie wêreld nie. Hulle kan maak wat hulle wil. Siekte, stryd, wat ook al kan oor ons pad kom, ons oorwin steeds. Want ons het die geloof in Jesus Christus. En laat dit sekerheid van saligheid in ons harte bewerk. En mag die Here ons bewaar, ons harte en sinne bewaar in hierdie vrede wat in ons skenk. Ja, hou goeie moed, want Jesus het die wêreld oorwin. Amen. Kom ons bid saam. Ons Here, ons Vader, Here, dankie. Dankie dat U gewillig was. Dankie dat U die hemele nie as roof geag het nie, maar dat U dit gelos het en aarde toe gekom het. Here, so sleg behandel word deur ons as mensdom. Here, dat ons as mense U gedood het. Maar Here, daardie dood wat U Uself oorgegee het. Ja, Here, die Romeine dink, die Jode dink, dat hulle Jesus Christus doodgemaak het, glad nie. Want niemand neem die lewe van die Seun, as hy dit nie gewilliglik aflê nie. U kan in 'n oomblik en 'n oogwink, menigte van legioene van engele geroep het, en U oombliklik hom verlos het. Maar Here, U het U stom gehou soos 'n skaap voor sy skeerders, en U het daardie prys betaal. U het aan haar die vloek uitgehang en selfs 'n vloek geword vir ons sondes. Here, wat 'n groot prys. En ons is U ewig dankbaar vir hierdie groot gawe van God, dat U dit aan ons geskenk het. Ja, Here, dat U ons besonderlik besonderle oorwinning skenk. Ons kom bid en vra dat ons sal groei in ons liefde vir U, vir die gebooie, vir U kinders. Ons wil kom vra, Here, dat ons geloof nie sal vervlou nie. Ons weet U tree ook vir ons in, soos wat U vir Petrus ingetree, dat ons geloof nie moet ophou nie. En ons wil voortdurend aan U vashou. Here, help ons dat ons die geloof nie sal verloor nie, maar Here, dat ons onwrikbaar sal vashou aan die Here Jesus Christus. U is ons verwagting, ja Here, in U is ons oorwinning, en ons kom pleit dat U ons daarin ewiglik sal bewaar. Ons bid dit en ons vra dit alles in U naam ontwil. Amen. Geliefdes, kom seën van die Here. Mag nou die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God en opsoekende gemeenskap van die Heilige Gees met jy elkeen wees en bly. Amen.